momento de sobredose de festivais, fixámonos unha cita moi especial, desde logo imprescindible, que hai que valorar. A Festa da Carballeira de Zas, 38 anos, leva xa esta cita coa música nunha contorna espectacular, que se vai repetir este venres e este sábado. Fidel Otero é o director da Carballeira de Zas. Fidel, que tal? Boa tarde.
Hola, moi boas tardes, como estamos?
Cal é o segredo da Carballeira?
O segredo, bueno, creo que é unha combinación de factores, non? Por un lado, o entorno, a contorna natural, a propia Carballeira, e despois o ambiente familiar, festivo, que se genera entre o público, os músicos, os artistas, participantes, os espíritos do Monte do Castro da Conquista Ópera da Carballeira, non?
Porque o nome da Carballeira evidentemente é literal, alude a ese escenario único, desde logo.
Sí, a festa celebrase na Carballeira de Velar, o pé do Monte do Castro, aquí en Zas, e de aí ven, evidentemente, o nome de Festa da Carballeira, que arrancou como un intento de recuperar aquelas foliadas que se facían nas carballeiras previas a Festa do Sacramento aquí en Zas. Bueno, pois de aí, dese humilde proxecto que era recuperar e baixar con un piño de feiteiros e unhas empanadas a Carballeira, pois chegamos, bueno, 38 anos despois, ao que eu sei que, bueno, estamos falando de un festival xa evidentemente consolidado, pero a nivel tanto galego como nacional e incluso internacional.
Sempre se asocia a Carballeira a un festival folk, pero musicalmente vai máis alá, porque temos a Red Hot Chili Peppers, os tes gaiteiros, pero tamén o hip hop de Dios que te criou, o pop rock de The Rapans ou tamén actividades infantis con Uxía Lambona.
Bueno, hai que dar opcións a todos os públicos, non? Sí, é certo que o sábado o festival é moito máis folk. O venres abrimos a man a outro tipo de músicas e outro tipo de públicos, que, como falamos, na Carballeira ten cabida todo o mundo, non? Eso que nos queremos, que teñan cabida desde os pequeniños, por eso está Uxía Lambona, por eso temos unha zona infantil, por eso hai a zona de xogos e demais, hasta, bueno, a xente maior e pasando polos mozos, evidentemente.
¿Quedan entradas para poder ir á Festa da Carballeira?
Sí, aí me quedan entradas en venda online. O aforo non é que sexa un macro festival, non é que haxa decenas de miles de entradas a disposición, pero sí hai entradas, non hai problema. De feito, o mesmo día en taquilla tamén se poden adquirir.
Venres de sábado a cita está en Zas, a Festa da Carballeira, este ano con grupos como Red Hot Chili Peppers, con o Dios que te criou, como Orquestra Fantasma, desde logo moita actividade xa desde a tarde para este festival familiar e único na Carballeira de Zas. Fidel Otero, o seu director. Fidel, grazas e ata outra ocasión.
Moitas gracias a vos.